Parlamentārās izmeklēšanas komisijas darba rezultāti nav vērtējami viennozīmīgi, atzīst arī tās priekšsēdētājs Dāvis Stalts.
Ir gandarījums daļais, tikai daļais tāpēc, ka ķemera sanatorija vēl joprojām ir bez saimnieka. Jo, godīgi sakot, tas pamatu uzdevums šai komisijai, to visi mēs sapratām, bija ne jau iet uz to, ka kāds ir jāsoda, bet pamatā atdzīvināt ķemera sanatoriju. Un tas mums vēl joprojām nav izdevies.
Lai gan komisijas veidošanas idejas autors Stalts sākotnēji apgalvojis, ka viens no uzdevumiem būs panākt maksātnespējas administratoru iegrožošanu, sanatorijas īpašniece Sominasis Latvijā maksātnespējas procesā nelikumības komisija tomēr neatrada. Tagad tā dzīst Stalts.
Šajā konkrētajā gadījumā komisija tam neizdevās rast pierādījumus, tāpēc, ka šī te maksātnespējas administratora rīcība izvērtās, tā kā arī sākumā tā administrācija minēja par paraugu, procedūru, lai sabiedrībā, tā teikt, spodinātu spalvas, es neko nevaru teikt negatīvi, jo šajā konkrētajā situācijā parlamentārā izmeklēšanas komisija tās darbība ir uzlikusi tādu zināmā mērā latiņu visām lietām, kas notiek ap ķemera sanatoriju.
Komisijas ziņojumā gan kritizēts maksātnespējas administratora Ainara Kreica paziņojums, ka šoziem sanatorija netiks apkarināta. Tāpēc tiek vērsta ģenerāla prokuratūras uzmanība uz iespējamiem vēl lielākiem zaudējumiem valsts kultūrvēsturiskā mantojuma objektam. Kreica to sauc par populismu un norāda. Apkare būtu jānodrošina valdībai, kas naudu varētu atgūt pēc izsoles.
Godīgi sakot, es tāpēc arī mazliet esmu pārsteigts par tiem secinājumiem, ka viņi tur vēršās pret mani ģenerāla prokuratūrā, it kā, nu, es esmu tā, nu, savu iespēju robežās darījis visu iespējamo un pat vairāk nekā likums man uzliek par pienākumu. Es esmu guldījis tur iekšā savu personīgo naudu, ko īstenībā likums man neprasa administratoram darīt, ja. Bet tā vietā, lai man pateiktu paldies, viņi vēl uzraksta sūdzību ģenerāla prokuratūrai par mani. Tas ir, nu, vismaz dīvaini. Tas jau nav tikai neatiecās tikai uz ķemeriem. Visos šajos te maksātnespējīgajos uzņēmumos vienmēr ir problēma, ka nav finanses. Līdzekļu pašam uzņēmumam. Tad tas jautājums ir, kas to uzņēmumu var uzturēt. Tā kā Liepājas metalurga gadījumā, piemēram, valsts iesaistās ar diezgan ievērojumiem līdzekļiem, lai nodrošinātu tur tos krāsnes kurināšanu un tā tālāk. Bet ģemera gadījumā es pats finansēju, nu, iespēju robežās sanatorijas uzturēšanu, bet man nav tādu līdzekļu, lai es vēl varētu arī apkur nodrošināt viņā.
Izmeklēšanas komisija uzskata, ka viens no risinājumiem būtu ķemeru sanatorijas nonākšana Jūrmalas pašvaldības īpašumā. To, kā iespēju, joprojām pieļauj arī Kreits.
Jā, nu reāli, kamēr mēs visu sagatavosim izsolē, droši vien, ka mēs viņu izsildināsim februāru pirmajā pusē, un jāizsildina mēnesi iepriekš vismaz, tad viņi varētu notikt kaut kad marta pirmajā pusē. Man ir tādas piesardzīgas optimismas, teiksim tā, ja mums ir kaut kādas sarunas šobrīd ar trim interesentiem, nopietniem interesentiem un papildus, protams, es neesmu atmetis cerības, ka tomēr Jūrmalas pašvaldība izdomās viņu iegādāties. Pirpirkumu viņiem diemžēl nav, bet nu, ja Jūrmalas pašvaldība skaidru un gaišu pateiktu, mēs pērkam, tad iespējams, ka būtu iespējams viņai pārdot arī bez izsoles šo objektu.
Kreits skaidro, ka tuvākajā laikā Uminasis varētu atpirkt artēzisko orbumu no tā īpašnieka maksātnespējas administratora, lai varētu to kā kopumu pārdot kopā ar sanatoriju. To gaida arī Jūrmalas dome. Stāsta tās priekšsēdētājs Gatis Trūksnis.
Jūrmalas domas pozīcija šeit nav mainījusies, ka mēs esam par to, lai iesaistīto šī te objekta glābšanā un tālāk, kā teiksim, arī attīstībā un saglabāšanā. Tiešām investīciju plānā esam paredzējuši arī nepieciešamās naudas summas. Šobrīd mēs gaidām administratoru lēmumu, kā arī nākamās eventuālās vien izsoles, arī kādas citas pārdošanas veida piedāvājumu. Mums bija iepriekšējo reizi tā problēma par to urbumu, kurš akal bija citas juridiskas personas īpašumā, kas varētu aizkavēt domes centienus, bet es saprotu, ka šis jautājums risinās, nu mēs gaidām to momentu, ka tas tiks atrisināts, un tad arī doma, kā ir paredzējušos līdzekļus un nav mainījusi savu nostāju, ir gatava iesaistīties aktīvi un nepieciešams gadījumā tiešām arī iegādāties šo objektu un nogarantēt to, ka tas tiek saglabāts un neiet bojā.
Jāatgādina, ka pērn bija izsludinātas vairākas izsoles, kurās tika mēģināts pārdot gan ķemera sanatorijas ēku, gan artēzisko urbumu. Taču pretendentu trūkuma dēļ tās visas beidzās bez rezultātiem. Ieva Leitāns, Latvijas radio.